Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα-δύο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας και από το ίντερνετ. Το rteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA, όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη μέρα, κατά κανόνα, είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε από την άνοιξη. Άνοιξη σήμερα. Άνοιξη τι σημαίνει? Αρινή ησημερία τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι αρχίζει πια το καλοκαίρι, αρχίζει να μεγαλώνει. Σήμερα είμαστε ίδια, ίση μέρα, ίση νύχτα, έτσι δεν είναι?
Όχι, η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει από νωρίτερα, από τα Χριστούγεννα.
Ναι, αλλά σήμερα έχουμε ισορροπία ανάμεσα σε νύχτα και μέρα.
Και έχει καθιερωθεί αυτή η ημέρα να είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Βεβαίως είναι 21η Μαρτίου, γιατί παίζει ποια μέρα είναι ακριβώς ίδιες οι ώρες. Περίπου είναι.
Εμείς κρατάμε ότι υποδεχόμαστε την άνοιξη, ναι. Και σε έχουμε συννεφιά βεβαίως, πού θα πάει. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, φέτος δεν είχαμε και χειμώνα. Mm-hmm. Ήταν πολύ ήπιος ο καιρός, ακόμη και τους πολύ συνηθισμένους χειμερινούς μήνες που βλέπουμε βροχές, χιόνια κλπ.
Λοιπόν, για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης θα μιλήσουμε αύριο, αλλά να σας πούμε ότι ήδη ότι στη Θεσσαλονίκη το τίμησε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και το Κέντρο Πολιτισμού Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Βαφοπούλιο, σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί με σύνδεση με Ουκρανία, με Ηνωμένες Πολιτείες, με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Και στην Αθήνα, να πούμε, βεβαίως οι εκδηλώσεις υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, να σας πούμε ότι στην Αθήνα αύριο έχει ένα μαραθώνιο ποίησης από το Δήμο Αθηναίων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ένα, που εγκαινιάζει μια σειρά συνεργασιών του Δήμου Αθηναίων με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο μαραθώνιος αυτός ποίησης θα γίνει στα προπύλαια του Πανεπιστημίου και θα ξεκινήσει από το πρωί στις 10, θα ολοκληρωθεί στις 10 η ώρα το βράδυ. Υπάρχουν δυνατότητες να διαβάσει και κάποιος περαστικός, αν θέλει, κάποιο ποίημα. Όποιος θέλει, υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμα, μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο, να συμπληρώσει μια φόρμα για να περάσει να διαβάζει το δικό του ποίημα εκεί. Το ποίημα που θέλει, μάλλον. Αυτά λοιπόν.
Έτσι κι αλλιώς όλοι οι Έλληνες ποιητές είμαστε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όλοι γράφουν στίχους σε κάποια στιγμή τουλάχιστον της ζωής τους.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στις συνεντεύξεις μας, στις προτάσεις που έχουμε για σας.
Van a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero vuelvas a besar mis labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón y de amor llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Iré contigo.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει και με το θέατρο και με τη μουσική. Μήπως και με τα μαθηματικά, καθώς ο τίτλος του είναι «Το θεώρημα του Σκηνοβάτη». Και με το τσίρκο, λοιπόν. Είναι μια παράσταση που παίζεται ήδη τις Τετάρτες στο θέατρο Μπέλος. Παίχθηκε ήδη την περασμένη εβδομάδα. Παίζεται και σήμερα, θα συνεχίσει για άλλες δύο Τετάρτες. Αυτός είναι ο αρχικός προγραμματισμός τουλάχιστον. Και έχει και μουσική, έχει και θέατρο. Είναι μια συνεργασία της Ήριδος Λουκά με τον Άρη Κακλέα, το γιο της. Ο Άρης Κακλέας έχει τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό, φωτισμού και τα ηχοτοπία. Η Ήρης Λουκά τη σύνθεση, την εκτέλεση και την βιόλα. Και είναι, λέει, μια performance που ακουμπάει εξίσου στη μουσική και στο θέατρο. Διαβάζουμε ονόματα εδώ κορυφαία, τον T.S. Eliot ή τον Jean Genet που έχει γράψει το δικό του Ακροβάτι, τον Καριωτάκη, αλλά και Μπαχ και Χίντεμιτ και Ηράκλητο και Γαλιλαίο, δηλαδή.
Δηλαδή τα είπες όλα και δεν ξέρουμε τι θα πει η κυρία
δεν
Λουκά.
Δεν είπα τίποτα.
Λοιπόν, εγώ, σε παρακαλώ να δώσουμε το λόγο.
Θα μιλήσει η κυρία Λουκά που είναι μαζί μας. Δεν είναι. Εγώ εκφράζω τις απορίες μου, Μέρη.
Πολλές απορίες έχεις, αγαπημένα μου, τέλος πάντων.
Καλησπέρα σας, κυρία Λουκά.
Γεια σας.
Γεια σας, πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε τις δουλειές μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Πολύ σωστές όλες αυτές οι απορίες και γι' αυτό ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος της παράστασης.
Πάντως εσείς φταίτε που σας βγάζουμε, γιατί η ιδέα είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω, είναι από αυτά τα πράγματα που με κάνουν να θέλω να τα δω, διότι δεν ξέρω τι είναι καθόλου.
Πώς προέκυψε, κυρία Λουκά, το θεώρημα του σκηνοβάτη? Σας επηρέασαν τα μαθηματικά ή ο σκηνοβάτης του Ζενέ?
Ή το τσίρκο.
Ή το τσίρκο.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τίποτα δεν είναι μόνο του. Έχονται συνολικά τα πράγματα. Και υπάρχει ένα κομμάτι, λοιπόν, ο μπαμπάς μου είναι μαθηματικός, διόλη τυχαίο νομίζω. Η αγάπη μου στους αριθμούς εκφράστηκε μέσα από την ποιητική τους έκδοση, τη μουσική δηλαδή, την μη λογική. Και φυσικά η σχέση μου με το θέατρο και οικογενειακός, αλλά και προσωπικά έχω μεγάλη αγάπη σε αυτό το χώρο. Και πιστεύω ότι ακόμα καταφέρνει και διατηρεί κάποιες έτσι παραμέτρους που δεν τις έχουμε κανιβαλίσει ακόμα, και εκεί μπορούμε να διαφυλάξουμε εμείς κάποια πράγματα, έτσι που είμαστε λίγο, όχι ευαίσθητοι είμαστε όλοι, αλλά ίσως κάποιοι να το αναγνωρίζουμε έγκαιρα και να προστατευόμαστε. Οπότε την ίδια ανάγκη έχουμε και για το έργο μας. Εγώ αισθάνθηκα έτσι λίγο στους συναυλιακούς χώρους πια ότι έφυγε λίγο αυτή η μαγεία. Θέλετε οι εντάσεις, θέλετε ο τρόπος που επικοινωνείτε. Πάντως είχα την ανάγκη για να δώσω τη μουσική κάπως αλλιώς. Δηλαδή φυσικά και έχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της παράστασης είναι η μουσική και είναι τα έργα τα οποία έχω αγαπήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που και διδάσκω και παίζω και μόνη μου και με ορχήστρα και με σύνολα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια ερμηνεύτρια και δοκιμάζομαι και ελπίζω να συνεχίσω. Και η αγάπη μου γι' αυτό με οδήγησε και στις σπουδές μου και στο διδακτορικό μου, από το οποίο και προήλθαν πολλά ευρήματα και πολλά πράγματα που θέλησα όχι μόνο να τα μοιραστώ, αλλά να τα δώσω και με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή όταν προσφέρεις κάτι, θέλουμε να το προσφέρουμε και με όμορφο τρόπο. Δεν μετράει μόνο αυτό που δίνουμε, αλλά και το πώς το δίνουμε.
Πώς έχετε συνδυάσει τα κείμενα με τη μουσική? Τι κείμενα έχετε επιλέξει και πώς συνδυάζονται με τα αντίστοιχα μουσικά κομμάτια που επιλέξατε?
Να σας πω ότι τα κείμενα είναι ηχογραφημένα, οπότε ο ήχος, όπως πολύ σωστά παρατήρησε και ήταν και η βασική δομική παρατήρηση στην παράσταση, αντιστρέφουμε τις συνήθεις πηγές ήχου. Δηλαδή από τον ερμηνευτή που είμαι εγώ στην σκηνή μόνο, εγώ εκεί είμαι μια ζωντανή πηγή ήχου μέσω της βιόλας. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος ακούγεται ηχογραφημένος σε μεγαλύτερη ένταση βέβαια από την ηχητική πηγή του θεάτρου, και είναι και ηχογραφημένα κείμενα από ποιητές, δημιουργούς δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τη λύση και με τη διατύπωση αυτού του θεωρήματος που για μένα είναι ζωτικό και καθοριστικό.
Η ιδέα που βλέπουμε στην αφίσα της παράστασης, να ισορροπείται σε μία χορδή. Πώς ξεκίνησε και τι συμβολίζει? Και από κάτω βεβαίως το μουσικό όργανο δεν είναι ακριβώς όργανο, παραπέμπει και λίγο σε θάλασσα, έχει ένα ωραίο γαλάζιο χρώμα.
Ναι, αυτή ήταν η ιδέα από αυτήν την ισορροπία και από αυτήν την μοναχικότητα ξεκινάει όλη αυτή η σκέψη. Να πούμε εδώ ότι οι συνεργάτες μας στην παράσταση είναι η Κατερίνα Στελάτου στα σκηνικά και η Τατιάνα Ιφαντή στο βίντεο και στα γραφιστικά, έχει επιμεληθεί και την αφίσα σε μια κοινή ιδέα που βαίνει και με το κείμενο του Ζενέ, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο κείμενο και εξακολουθεί να είναι και αναφέρεται στην παράσταση. Μιλάει για τον σκηνοβάτη. Mm-hmm. Και όλο αυτό όμως δεν μένει μόνο στην ποιήση, αλλά και στην φυσική και στη θεωρία των χορδών και πράγματα τα οποία τελικά όλα μαζί, και η ποιήση και η φυσική και η μουσική, δένουν το ίδιο νήμα.
Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο ηχητικό τοπίο, κυρία mm-hmm. Λουκά. Πρώτα-πρώτα, υπάρχουν ηχοτοπία, τα οποία υπογράφει ο Άρης Κακλέας, ο σκηνοθέτης της παράστασης. Λοιπόν, ο Άρης Κακλέας τι ηχοτοπία έχει κάνει? Αυτά είναι ηχοτοπία τα οποία δημιουργούνται ζωντανά την ώρα που παίζετε εσείς, αυτοσχεδιάζοντας πάνω στο δικό σας ήχο? Είναι ηχοτοπία τα οποία υπάρχουν από πριν, και πώς δένουν τα ηχοτοπία αυτά με τον υπόλοιπο ήχο της παράστασης?
Κοιτάξτε, είναι κάποια, υπάρχει και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν κάποια που, που είναι ηχογραφημένα, δηλαδή τα έφτιαξε ηλεκτρονικά, τα δημιούργησε ύστερα από τη συμφωνία που είχαμε στην κοινή αίσθηση για το αποτέλεσμα, και στην δική του ιδέα. Είναι σαν ένα ηχητικό σκηνικό, σκεφτείτε το. Mm-hmm. Η παράσταση δίνει πολύ μεγάλη βάση στον ήχο.
Ναι,
και στην εικόνα, αλλά ο ήχος κινείται πιο γρήγορα από την εικόνα, σε μεγάλη αντίθεση από αυτό.
Μ' αρέσει αυτό με το ηχητικό σκηνικό που λέτε. Έχουμε δει και εκθέσεις, εκθέσεις εικαστικές, οι οποίες είχαν ως βασικό του θέμα τον ήχο.
Όπως και η πρόσφατη που και εγώ είδαμε οικογενειακώς, μάλιστα, και μας άρεσε πάρα πολύ, με στις πεταλούδες τα νήματα που είδαμε στη μεγάλη έκθεση της κλωστοϊφαντουργίας.
Ναι.
Που είχε πρόσφατα, και εκεί υπήρχαν πολλά ηχοτοπία που σε έβαζαν μέσα σε αυτό το διάδρομο, ας πούμε, τον εικαστικό, και ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η σύνδεση.
Λοιπόν, για πέστε μας τώρα και πώς ήταν η πρώτη συνεργασία σας από την πλευρά του εκτελεστή και του σκηνοθέτη, βεβαίως, με το γιο σας. Γιατί είναι η πρώτη σας συνεργασία με τον Άρη Κακλέα?
Είναι η πρώτη μας συνεργασία εκτός σπιτιού, γιατί ναι, στο σπίτι εδώ και με την αδερφή του τόσα χρόνια κάναμε πολλές παραστάσεις.
Εκείνες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε παρακολουθήσει εμείς.
Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το βήμα δεν θα μπορούσα να... Ίσως ήταν και λίγο εγωιστικό εκ μέρους μου αυτό, αλλά μόνο με αυτόν θα μπορούσα να αισθανθώ ασφαλής για αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι αυτό κατανοητό και αντιληπτό, αλλά για μας που ισορροπούμε έτσι σε αυτά τα σχοινιά και στις χορδές και στη μοναχικότητά μας, χρειαζόμαστε στις μεταβάσεις και στις εκθέσεις μας κάπου ένα μικρό δίχτυ ασφαλείας, γιατί στην ουσία δεν έχουμε, κανείς μας δεν έχει. Αλλά εγώ στηρίχτηκα σε αυτό.
Το δίχτυ του σκηνοβάτη, λοιπόν, ήταν η αγκαλιά του γιου που προστάτευε να μην πέσετε.
Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στο θέμα του ήχου εδώ. Σε ό,τι αφορά στα κείμενα, μπορώ να καταλάβω τη συνάφεια που υπάρχουν, τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στα κείμενα του T.S. Eliot, του Jean Genet ή του Καριωτάκη, που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Όπως μπορώ να καταλάβω τη σχέση που μπορεί να έχει ο Ηράκλητος ή ο Γαλιλαίος με την φυσική. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι μουσικά, τα μουσικά θέματα. Καταλαβαίνω τη σχέση του Μπαχ με τα μαθηματικά. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση του Χίντεμιτ, ο οποίος Χίντεμιτ είναι από αυτούς που σπάνε τη μορφή και οδηγούν στο σειραϊσμό. Στη σειραϊκή μουσική, τέλος πάντων, όχι σειραϊσμός, δεν είναι λέξη. Στη σειραϊκή μουσική και στο δεκάφθογκο. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι στείνουν ουσιαστικά τη μουσική από την οποία προέρχεται όλη η κλασική μουσική του 20ου αιώνα. Πώς τα δένετε αυτά τα πράγματα, πώς δένετε αυτές τις μουσικές και αν υπάρχουν και άλλες?
Να σας πω ότι η σονάτα, δύο μέρη από τη σονάτα που ερμηνεύω στην παράσταση, έχει τον τίτλο, θα ξέρετε, πολλοί συνθέτες συνηθίζουν να γράφουν για όργανο σόλο. Λένε, ξέρω, για σόλο θέλω, για βιολί σόλο. Ο Χίντεμιτ χρησιμοποιεί την λέξη «αλάιν» στα γερμανικά, που σημαίνει
μόνος.
Μόνη.
Ναι.
Για βιόλα μόνη. Έχει μεγάλη διαφορά. Αισθητικά.
Βέβαια.
Επίσης είναι πολύ, πολύ όμορφο για μένα. Είναι μια σονάτα που από την πρώτη στιγμή που την διδάχτηκα, ήμουν στη Βιέννη τότε, δεν την έχω αποχωριστεί. Πάντα επανέρχομαι και πάντα προσπαθώ να ισορροπήσω. Γιατί ξέρετε, όσο και να ερμηνεύουμε ένα έργο, ξαναγυρνάμε και το βλέπουμε αλλιώς. Έχει άλλη βαρύτητα για μας. Έχει λοιπόν ένα τρίτο και ένα τέταρτο μέρος πολύ πρωτοποριακό. Το στο οποίο αυτό που είναι για μένα καθοριστικό από την αρχή και είπα ωραία εδώ πέρα μάλλον θα περάσουμε μια ζωή με αυτόν, γράφει ας πούμε ότι γράφει να εκτελεστεί άγρια η ομορφιά του ήχου είναι δευτερεύουσα σημασίας.
Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με τον ήχο.
Λίγο να απάντησα.
Ναι, σε ένα βαθμό ναι. Και επίσης τα κείμενα αυτά πώς τα δένετε, δένουν μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Σε αυτό λειτουργήσε φυσικά και η οξυδερική σκηνοθετική ματιά και τα δέσαμε όλα αυτά με έναν τρόπο που να έτσι ώστε να ξετυλίγεται αυτό το νήμα μπροστά μας. Γιατί έχουν όλα μια κοινή βάση, αλλά αυτό δεν είναι προφανές. Οπότε η ποίηση, η φυσική και η μουσική είναι όλα μαζί σε ένα υφαντό. Και έχει σημασία η λέξη που λέω. Όποιος θα δει την παράσταση θα καταλάβει.
Και στη συνέχεια σκοπεύετε να παρουσιάσετε αυτό το υφαντό, αυτή την ισορροπία του σκηνοβάτη και σε κάποιον άλλο χώρο μετά το Θέατρο Μπέλος.
Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί ακόμα στη σκέψη μας. Σήμερα είναι η δεύτερη, σε λίγο είναι η δεύτερη παράστασή μας. Είναι ακόμα τα πράγματα πάρα πολύ θερμά και πάρα πολύ καινούρια. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει κάτι πολύ όμορφο από άποψη φιλοξενίας. Δηλαδή νιώθουμε ότι θέλουμε να πάμε σε ένα μέρος που είναι λίγο σαν σπίτι μας εκεί. Δηλαδή να ξαναβρεθούμε έτσι μέσα σε αυτό και αυτό είναι κάτι που το λέμε και οι τέσσερις συντελεστές αυτής της παράστασης. Είχαμε πάρα πολύ καλή αποδοχή και από το Θέατρο Μπέλος και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά της ομάδας που το πίστεψαν και μας στήριξαν.
Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά γενικά, πρέπει να το πούμε αυτό
για
το Θέατρο
Μπέλος. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, η ομάδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αυτή είναι μια πραγματική ομάδα.
Και αυτό με το οποίο θα κλείσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνεται το δελτίο τύπου. Querendo in Venietis, ψάχνοντας βρίσκεις. Τι
αυτό είναι από, είναι από τη μουσική προσφορά του Johann Sebastian Bach.
Α, μάλιστα.
Είναι από εκεί. Εντάξει, εκείνη την εποχή γνωρίζετε κι εσείς και όλοι ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο πολύ σε πρώτο πλάνο και πρώτο επίπεδο φανερωμένα. Οι άνθρωποι έπρεπε και αναγκαστικά και για διάφορους όλους λόγους, θρησκευτικούς και μη, να κωδικοποιήσουν κάποια πράγματα, να μην μπορούν να μιλήσουν ευθέως για κάποια άλλα. Οπότε ο σκοπός της αναζήτησης και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγείται ο καθένας μέσα από αυτό στην έρευνα και στην ανακάλυψη, γιατί είναι ένας μοναχικός και μοναδικός δρόμος για τον καθένα αυτός, έχει μέχρι και σήμερα, 300 χρόνια μετά, πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι αυτό που εγώ θα ήθελα να μεταδώσω σε όποιον έρθει να ακούσει και να δει την παράσταση αυτή.
Κυρία Λουκά, να σας ευχαριστήσουμε στο Θέατρο Μπέλος
της Τετάρτης. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στις 9 απόψε προλαβαίνετε όσοι θέλετε να πάτε.
Και πλάκα, οδός και έκροπος.
Οδός και έκροπος,
βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, κυρία Λουκά. Γεια σας.
Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ. À toucher le bas.
à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va.
Πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που πρόκειται για ένα κείμενο ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την παρέα, την καλή παρέα, είχε πολύ καλούς φίλους, ήξερε να φτιάχνει ατμόσφαιρα στην παρέα του. Ο λόγος για τον Περικλή Κοροβέση. Ένα πολύ σημαντικό συγγραφέα, στοχαστή, έναν πολύ σημαντικό πολίτη. Από όλες τις απόψεις. Δικό του είναι το Tango Bar. Το Tango Bar παίζεται κάθε Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ σε ένα χώρο που βρίσκεται στο πεζόδρομο της Οδού Πυθαίου, εκεί στον νέο κόσμο, θα έλεγα. Νέο κόσμο θα το χαρακτήριζε αυτό. Πολύ κοντά στο πρώτο νεκροταφείο είναι. Και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι για να βγει κανείς να διασκεδάσει με την παρέα του, να καθίσουν, να πιούν το ποτό τους κτλ. Λοιπόν, στο τρίκυκλο κάθε Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ παίζεται το Tango Bar σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καρούνη, που τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια σας, κυρία Καρούνη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
Γιατί επιλέξατε να σκηνοθετήσετε το Tango Bar και γιατί θελήσατε να το παρουσιάσετε στο τρίκυκλο?
Ναι. Να ξεκινήσω με τα όμορφα λόγια που είπε ο κ. Γιαννάρακος πριν όσον αφορά τον Περικλή.
Μιλάμε στον Ενικό, νομίζω.
Ναι, ωραία.
Έτσι είναι, Γιάννη.
Με τα όμορφα λόγια που είπε ο Γιώργος ο Γιαννάρακος πριν. Εγώ έτυχε να γνωρίσω τον Περικλή το 2008 στο ξεκίνημα της ομάδας Πείραγμα. Φέτος κλείνουμε τα 16 χρόνια που υπάρχουμε ως ομάδα. Και ο Περικλής τότε μας εμπιστεύτηκε ένα άλλο θεατρικό του έργο, την επιχείρηση Σιουδίθ. Μια παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο θέατρο Αργό. Από τότε συνδέθηκα με μια βαθιά φιλία με τον Περικλή τον Κοροβέση. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που σε αγκάλιαζε και σε μάγευε. Και όταν έμαθα για το θάνατό του στις 13 Απρίλη του 20, ήταν μέσα στην πρώτη καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα, τη δύσκολη. Εγώ ήμουν μόνος μου στο σπίτι και ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα. Το γεγονός ότι έφυγε ο Κοροβέσης και δεν μπορούσαμε να τον αποχαιρετήσουμε. Τότε, αν θυμάστε, οι κηδείες ήταν όχι πάνω από 3 άτομα. Και εκείνο το βράδυ είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι αν έρθουν τα πράγματα καλύτερα, θα κάνω μια παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη του. Και κάπως έτσι ήρθε το Tango Bar.
Μιλήσατε και για την ομάδα Πείραγμα, βέβαια, και εδώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω γιατί το γάμα είναι παρενθετικό. Είναι πείραμα ή πείραγμα?
Είναι και τα δύο. Είναι ένα λογοπαίγνιο το οποίο το έδωσα εγώ με μια φίλη μια μέρα στο Μοναστηράκι, 2 χρόνια περίπου πριν δημιουργηθεί η εταιρεία. Συζητάγαμε για την δημιουργία μιας ομάδας και πάνω σε αυτή τη συζήτηση είπαμε πείραγμα και λέμε ας κάνουμε και τα δύο και έτσι έμεινε 16 χρόνια.
Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση που υπάρχει. Βεβαίως το βασικό δεν είναι η υπόθεση στο έργο αυτό, είναι η ατμόσφαιρα. Την υπόθεση που υπάρχει στο έργο αυτό και αμέσως μετά πώς καταφέρνεις να φτιάξεις αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή την πολύ ζεστή, πολύ φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει.
Στο έργο ο Περικλής μας δείχνει μία βραδιά την ώρα που έχει κλείσει ένα μπαρ και τη σχέση δύο φίλων, του Φόντα και του Λάκη. Είναι μία βραδιά μεθυσμένη. Είναι μία βραδιά χωρίς ιρμό, φαινομενικά, αλλά μία βραδιά η οποία έχει ιρμό, παρακολουθώντας κανείς την παράσταση. Ήξερα ότι θα άρεσε πάρα πολύ στον Περικλή να γίνει η παράσταση σε έναν χώρο μη θεατρικό. Εμείς για πάρα πολλά χρόνια ως ομάδα Πείραγμα δημιουργούμε θεατρικές συνθήκες παντού και έτσι συζήτησα με τον Παναγιώτη Διαμαντόπουλο, ο οποίος υποδίεται τον Φόντα στην παράσταση και είναι και ιδιοκτήτης του τρίκυκλου, να διαμορφώσουμε κατάλληλα τον επάνω χώρο. Το τρίκυκλο είναι ένα μεζεδοπολείο. Να διαμορφώσουμε κατάλληλα τον επάνω χώρο, ώστε να φτιάξουμε εκεί την μια ατμόσφαιρα που είμαι σίγουρος ότι θα άρεσε και στον ίδιο τον Περικλή.
Τις τρίτες έτσι, φαντάζομαι ότι στο τρίκυκλο δεν σερβίρουν μεζέδες.
Γιατί δεν σερβίρουν.
Μετά την παράσταση.
Μετά την παράσταση, ναι, την ώρα της παράστασης.
Όχι. Αλλά μετά την παράσταση περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις θεατές κάτω. Το Tango Bar είναι δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται φέτος στο τρίκυκλο. Εκεί διαμορφώσαμε ένα stage, ένα πατάρι δηλαδή. Το κάναμε black box. Στήσαμε φώτα και έτσι κάπως έτσι γεννήθηκε η παράσταση. Στο τρίκυκλο έχουμε παρουσιάσει και παλιότερα παραστάσεις στο ομάδα Πειράγμα, αλλά η κάθε παράσταση όταν τη στείνεις είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη.
Τι λένε αυτοί οι δύο φίλοι μεταξύ τους?
Δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχει ένας σειρμός στην κουβέντα τους. Ουσιαστικά είναι δύο άνθρωποι όπου ο ένας είναι ένας αποτυχημένος συγγραφέας και ο άλλος ένας αποτυχημένος ηθοποιός. Οπότε η αποτυχία είναι το κύριο συστατικό του έργου. Η έννοια της αποτυχίας και η δύναμη και η δυναμική της αποτυχίας. Το έργο γράφτηκε το 1985 σε μια εποχή που ο αντίρροας ήταν μπροστά παντού, δηλαδή στην τέχνη.
Ναι.
Για όσοι θυμόμαστε εκείνη την περίοδο. Οπότε ο Περικλής φτιάχνει ένα έργο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας θυμίσει ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε επιτυχημένοι και γιατί κάποιος να είναι επιτυχημένος.
Και το μπαρ πώς το δίνετε, δηλαδή έχετε πάρει κάποια μπάρα, έχετε πάρει κάποιες από τις καρέκλες του μεζεδοπολίου από κάτω, αυτές που το καλοκαίρι είναι
έχουν γεμίσει
δρόμο,
το τραπέζι τους με μπουκάλια, γιατί είπαμε ότι είναι μεθυσμένοι, σωστά κυρία Καρούνη?
Ναι, πίνουν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης από την αρχή μέχρι το τέλος.
Οι θεατές κάνουν να πίνουνε?
Την ώρα, κατά τη διάρκεια της παράστασης, όχι, αλλά όποιος θέλει να φέρει από κάτω το ποτό του και να παρακολουθήσει την παράσταση, δεν το απαγορεύουμε. Απλά δεν σερβίρουν.
Δεν
σερβίρεται ο θεατής της παράστασης, αλλά αν κάποιος θέλει να φέρει, ας πούμε, το ποτό του από κάτω και να παρακολουθήσει την παράσταση, υπάρχουν κάποια τραπεζάκια στο χώρο, όπως είναι διαμορφωμένος, μπορεί να το ακουμπήσει και να παρακολουθήσει την παράσταση και να πιει, ας πούμε, το ποτό του. Αυτό το επιτρέπουμε. Όσον αφορά το χώρο, ναι, το σκηνικό μας είναι λιτό και έχει δημιουργηθεί από υλικά και από ότι και από πράγματα τα οποία βρήκαμε μέσα στο τρίκυκλο και τα στήσαμε έτσι, ούτως ώστε έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό μπαρ. Αλλά όλα είναι πράγματα που έχουμε πάρει από το τρίκυκλο.
Γιατί δεν το κάνετε καμιά βόλτα αυτό το έργο?
Πάνω σε κανένα τρίκυκλο.
κάπου να το πάτε που θέλει και πουθενά αλλού εκτός Αθηνών.
Υπάρχει μια σκέψη για φέτος το καλοκαίρι για να βρούμε κάποιους χώρους που να είναι μπαρ και να το κάνουμε εκεί. Γιατί δεν μπορεί να παιχτεί αλλού. Πρέπει να είναι ο χώρος συγκεκριμένος. Δεν μπορεί να το στήσει σε μια πλατεία ενός χωριού, ας πούμε, αυτό το έργο πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να στηθεί όμως σε διάφορους τέτοιους χώρους. Έχουμε σκεφτεί να δούμε το καλοκαίρι φέτος τι θα κάνουμε και είμαστε σε αυτή τη ρότα αυτή τη στιγμή. Αυτό σκεφτόμαστε.
Διασκευή στο κείμενο έχετε κάνει? Έχετε προσαρμόσει δηλαδή κάποια στοιχεία του κειμένου στο σήμερα? Γιατί είναι πολλά χρόνια που έχει γραφτεί το συγκεκριμένο έργο.
Όχι, δεν χρειάστηκε. Επειδή, ας πούμε, το έργο έχει πάρα πολλές αναφορές στο θέατρο. Για παράδειγμα, ας πούμε, κάποια στιγμή μιλάει για την κρίση που πέρναγε το Εθνικό Θέατρο το 1985. Τι να αλλάξει εκεί? Δεν είχε τίποτα που να θεωρούσαμε ότι είναι παλιό με αυτή την έννοια, παρόλο που έχουν περάσει 30 χρόνια, πόσα έχουν περάσει, 85.
40.
Πήγαν 40, ναι.
Περνάνε τα χρόνια, κύριε Καρούνη.
Είναι 40 χρόνια.
Αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Αναφερθήκατε στο Εθνικό Θέατρο. Ζήσαμε και πέρυσι
καταστάσεις γενικώς.
Καταστάσεις πολύ ωραίες.
Πάντως ο λόγος του περικλήπτου Κοροβέση ήταν πολύ στρωτός και δεν έχει, δηλαδή,
all time classic, όπως λέμε σε απλά ελληνικά.
Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάθε τρίτη στο τρίκυκλο αυτό κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
Ναι, εγώ εδώ και 2 χρόνια έχουμε μία παράση, έχουμε δραματοποιήσει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το Ξεπεσμένο Δερβίση. Είναι μία παράση που ξεκίνησε από το Αρχαίο Θέατρο της Μαντίνιας στην Αρκαδία. Το ταξιδέψαμε, είμαστε τον Νοέμβριο στην Κύπρο και σήμερα, επειδή σήμερα το έκλεισα, οπότε μπορώ να κάνω την ανακοίνωση, στις 25 Απριλίου θα παρουσιαστεί στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Οδό Φιλελλήνων στον Άγιο Παύλο.
Πολύ ατμοσφαιρικό και πολύ ταιριαστό με τις μέρες λίγο πριν από το Πάσχα.
Και ταιριαστό και με το ύφος του Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε
και
πολύ.
Είδαμε για τα υπόλοιπα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Χαίρε,
σας
λοιπόν.
Σας περιμένουμε.
Ευχαριστώ
πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σκεύης. Θα αλλάξουμε μουσικό κλίμα και θα μπούμε στο μουσικό κλίμα του κύτταρου.
Βεβαίως, γλυκό μου κοριτσάκι, με τη σουηδική γυμναστική, με το σορτσάκι. Πολύ ωραίο στυλ.
Βεβαίως.
Ας βάλω τα γυαλιά μου, με λένε άνδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου. Σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ του κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα θα με απολύσει. Ακόμα. Πολύ ωραίο στυλ.
Βεβαίως.
Ας βάλω τα γυαλιά μου, με λένε άνδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις ο Θείος Μίτσος, ο Δημήτρης Πουλικάκος. Λοιπόν, μπαίνουμε στο κλίμα του κύτταρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια ροκ έκθεση, η οποία λέγεται 50 χρόνια κύτταρο, ξεκινάει σήμερα.
Και νομίζω, Γιώργο, παρουσιάζουμε συχνά εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις γενικώς, αλλά ροκ έκθεση είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε.
Ναι, και είναι μια ροκ έκθεση με μουσική. Εν τω μεταξύ, αν πούμε μόνο τα ονόματα όσων έχουν παίξει στο κύτταρο από τώρα
θα
μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Στο τέλος της εκπομπής
δεν θα μας φτάσει η εκπομπή.
Υπάρχουν ακόμη ονόματα που δεν έχουμε αναφέρει.
Λοιπόν,
βέβαια.
Στο, κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων γίνεται η έκθεση αυτή μέχρι τις 23 του μηνός, μέχρι το Σάββατο. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Φώτης Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ο σκηνογράφος που έχει επιμεληθεί και εικαστικός που έχει επιμεληθεί την ροκ έκθεση αυτή για να μας πει περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα και για σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έκθεση, κύριε Σταματόπουλε, και γιατί τώρα?
Η ιδέα αυτή δεν είναι τωρινή. Είναι πριν 2-3 χρόνια έχει ξεκινήσει στο μυαλό μου. Αλλά έπρεπε να προετοιμαστεί, γιατί η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από πορτρέτα καλλιτεχνών, επιλεγμένα τώρα, δεν μπορούσαμε και όλα να τα ζωγραφίσω, του φιλοτέχνησα, τα οποία θα τα χαρίσουμε στους καλλιτέχνες, τους εικονιζόμενους καλλιτέχνες. Και όλο αυτό μου πήρε γύρω στα 2,5 χρόνια να το τελειώσω. Είναι γύρω στα 30-35 πορτρέτα. Παράλληλα έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη συλλογή αναδρομική από αφήσεις που τυπώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, και πραγματικά είναι πολύ ωραίο το εκθέσιμο υλικό που έχουμε. Επίσης έπρεπε να κάνουμε και ένα ωραίο φωτογραφικό αρχείο, το οποίο ξεκινάει από το 1970, φτάνει μέχρι το 2007, που εκεί τότε εγώ έκανα την ανακαίνιση του κύτταρου, και συνεχίζει από το 2007 μέχρι σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη αυτή η συλλογή ήταν πολύ δύσκολη να υλοποιηθεί. Αλλά μεσολάβησαν και τα διάφορα με πανδημίες και τέτοια, οπότε είπαμε όταν ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα να κάνουμε αυτή την έκθεση. Και έτσι φτάσαμε στο εχθές που γίναν τα εγκαίνια της έκθεσης, με καλεσμένους τους φίλους τεχνικούς, φωτογράφους, μουσικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους. Και ήταν πραγματικά συγκινητικά, γιατί συναντήθηκαν άνθρωποι, συναντήθηκαν γενιές, συναντήθηκαν μουσικοί, συναντήθηκαν άνθρωποι που είχαν παίξει μαζί, και ήταν πραγματικά η ατμόσφαιρα λίγο φορτισμένη συγκινησιακά.
Ποια ήταν η κορυφαία στιγμή για σας εκεί? Τι ήταν αυτό που το περιμένατε να συμβεί και συνέβη? Και ποιος εξεπλάγει με το έργο που είχατε κάνει για αυτόν?
Ο Θανάσης ο Καϊφίλιας.
Ναι.
Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν την Κομωτινή. Και
σιγά μην το άφηνε.
Ναι, μα συναντήθηκε με τον κύριο Ελληνιάδη το Στέλιο, συναντήθηκε με τους ιδιοκτήτες του κύτταρου που ήσαν αγαπημένοι φίλοι, τον κύριο Γιακουμέλο, τον Δημήτρη και τον Γιάννη.
Να πούμε ότι στον πατέρα τους είναι αφιερωμένη αυτή η έκθεση στο κύτταρο.
Στον κύριο Αντρέα, ναι, στον κύριο Αντρέα, ο οποίος το υποστήριξε. Και όχι μόνο το υποστήριξε σε περίοδους σκληρές και δύσκολες. 1970 τώρα, έτσι.
Πραγματικά δύσκολες. Η ιστορία αυτού του κλαμπ, του κύτταρου, έχει καταγραφεί στο ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοίτη, «Ζωντανή στο κύτταρο». Θα υπάρχει κάποια προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ στην έκθεση?
Όχι, δεν θέλαμε να το εστιάσουμε εκεί. Η έκθεση είναι καθαρά εικαστική και έχει και μια συλλογή από, πώς να το πω, από αντικείμενα που μας δάνεισαν φίλοι μουσικοί για να εκθέσουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Γιώργος ο Τρανταλίδης από τους Σόκρατες μας έχει δώσει ένα καταπληκτικό πιατίνι που έπαιζε με αυτό, Ζιζιάν, καλό πιατίνι που έπαιζε με αυτό στο κύτταρο. Ο Γιώργος ο Πιλάλας μας έχει δώσει μια πολύ ωραία κιθάρα, την οποία στο πίσω μέρος της την έχει την έχει φιλοτεχνήσει ο Γιώργος Σταθόπλος, ο ζωγράφος, σημαντικό κομμάτι. Μας έχουν δώσει ένα μπουφάν, το οποίο το είχαν χαρίσει οι UFO στους Σόκρατες όταν κάνανε κοινή περιοδία στο Λονδίνο το 1983. Έχουμε διάφορα, από τον Τζίμι τον Πανούση έχουμε ένα καταπληκτικό μπλουσάκι που αναφέρεται στη συναυλία του «Όλοι χαζί μπορούμε». Ναι. Ο θείος ο Μίτσος μας έχει δώσει ένα t-shirt που γράφει 80 χρόνια Μίτσος. Μιλάω για τον Δημήτρη τον Πουλικάκο.
Ο θείος Μίτσος είναι ένας.
Ένας είναι, ναι, ένας. Ένας και μοναδικός, και τον αγαπάμε. Και όποτε κάνει συναυλία στο κύτταρο είναι sold out συναυλία, δηλαδή είναι sold out.
Με πάρτι δεν το συνδυάσατε αυτό, το opening?
Είπατε?
Δεν κάνατε και ένα πάρτι για το opening αυτό?
Δεν ήταν ο πάρτι ακριβώς, ήταν μια μάζεξη φίλων και προσφέραμε και ένα κρασάκι και λίγο τυράκι και λίγα κριτσινάκια. Ήταν πιο ροκ η κατάσταση για χθες, ήταν πιο πολλοί συζητήσεις, φίλους. Είχαμε ένα βίντεο, καλό βίντεο, είχαμε φτιάξει με συναυλίες που γύρισαν όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι φίλοι εκεί. Είχαμε κάνει ένα ωραίο μοντάζ που έπαιζε με λούπα. Είχαμε 90 κομμάτια διαλέξει και υπήρχε μια μουσική πλάτη και ακούγονταν κομμάτια που γράφτηκαν στο κύτταρο, παίχτηκαν στο κύτταρο. Μάλιστα, όταν παίχτηκε ο Καραγκιόζης, μια φίλη μας, η Βάγια Καλατζή, η οποία είναι σάξο player και βγήκε και έπαιξε στο σαξοφωνό της τον Καραγκιόζη και ήταν το event της βραδιάς. Τι να σας πω, και εγώ συγκινήθηκα χθες, γιατί προλόγιζα τους ανθρώπους που θα μιλάγανε και μη είχε πιάσει, είχα μια φόρτιση περίεργη.
Συναισθηματική, λογικό είναι, κύριε Σταματόπουλε. Υπάρχουν στιγμές από αυτά τα 50 χρόνια που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση, κάτι σημαντικό που δεν προλάβατε ή που δεν είχατε υλικό να το παρουσιάσετε?
Όχι, νομίζω ότι όλες, έστω φωτογραφικά, έχουν αποτυπωθεί όλη η ιστορία του κύτταρο. Έχουμε κάνει δύο καταπληκτικά κολάζ για τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο, καταπληκτικά. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο κολάζ για τους Σόκρατες. Έχουμε κάνει και για τους πιο σύγχρονους καλλιτέχνες ένα φωτογραφικό αφαίρεμα για το Φίβο το Δελιβοριά, που παίζει αυτές τις μέρες μέσα στο κύτταρο. Έχουμε μια φωτογραφική αναφορά στη Μαρίζα την Κοχ, τον Ηρακλή.
Που εδώ να το πούμε για νεότερους που δεν το ξέρουν, ότι η Μαρίζα Κοχ είχε ξεκινήσει ως ροκ τραγουδίστρια.
Μετά άρχισε να ασχολείται με τα παραδοσιακά.
Παράλληλα ίσως, αλλά οι πρώτες της επιτυχίες γνωστή μας έγινε ως ροκ τραγουδίστρια.
Είναι πάντα ροκ η Μαρίζα.
Αυτό δεν το συζητάμε.
είναι πάντα ροκ. Γιατί όπως λέει και ο Keith Richard, λέει το να είσαι rock, λέει, συγγνώμη να το πω στα αγγλικά, rock is not only music, it's way of living. Έτσι,
είναι τρόπο ζωής είναι και όχι μουσική, μόνο.
Είναι τρόπο ζωής, ναι.
Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
Γιατί φυσικά μόνο για 4 μέρες η έκθεση, κύριε Σταματόπουλε?
Είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν όλοι.
Ποιος θα προλάβει να τη δει μέσα σε 4 μέρες?
Κοιτάξτε, υπήρχε ένα περιορισμός χρόνου από το χώρο που μας έχουν παραχωρήσει κατά κάποιο τρόπο, ένα αυτό, αλλά δεύτερο, πιστεύω ότι όποιος θέλει να έρθει να την έκθεση θα κλέψει έστω μία ώρα από την καθημερινότητά του αυτές τις μέρες να περάσει εδώ. Και σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ, πάρα πολύ κόσμο.
Το ίδιο φαντάζομαι ότι θα γίνεται όλες τις ημέρες. Να πούμε ότι η έκθεση είναι επισκέψιμη από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
Και σας βλέπω να κάνετε και ένα volume 2.
Τι να σας πω, είστε και εσείς καλεσμένοι μας εδώ πέρα. Τη δείτε την έκθεση, άμα θέλετε και όποτε θέλετε. Είστε και εσείς. Γιατί όντως δεν έχει ξαναγίνει, αυτό.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί σας. Θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι των Σόκρατες, έτσι, από τους χαρακτηριστικούς.
Το Starvation ή
το Mountain. Το Starvation.
Το Starvation. Δεν είναι το αγαπημένο μου, ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε, λοιπόν. Καλή συνέχεια.
Που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε,
ενώ παίζει το Starvation,
δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Θα συνεχίσουμε αύριο, μάλλον θα συνεχίσετε.
Χωρίς μέρη για λίγες μέρες.
Εγώ θα λείψω λίγες μέρες με ένα υπόλοιπο αδείας από πέρυσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση να έχουμε. Γεια σας.
Γεια σας. Και αύριο με Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Τώρα με Starvation. Γεια.
Ευχαριστήσουμε που ήρθατε όλους και τους παλιούς μας φίλους και τους